Γεια χαρά, είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa, επεισόδιο 52, το μπασκετικό podcast που παίζεται στο παρκέ του sport24.gr και εκτός έδρας το ακούτε στις πλατφόρμες Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, οπουδήποτε γουστάρετε να ακούτε τα αγαπημένα σας pods. Γράφουμε μάλλον Τρίτη πρωί, 16 Νοεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπροστά μας μια διαβολοβδομάδα στην Ευρωλίγκα, με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενείται από τη Ζάλγκυρης και την Μπάγερν και τον Ολυμπιακό. Θυμάσαι τα μάτς?
Ολυμπιακός παίζει με... δεν το θυμάμαι.
Ο Ολυμπιακός παίζει σίγουρα με την Μακάμπη στην έδρα του, αύριο Τετάρτη. Και το επόμενο του παιχνίδι είναι με την Αρμάνη, με την πρωτοπόρο Αρμάνη στο Μιλάνο. Είναι τα δύο μάτς που θα δώσουν προτού παίξουν για πρώτη φορά αντίπαλοι στο ελληνικό πρωτάθλημα τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου. Ξέχασα να πω να μας ακολουθείτε στις σελίδες μας, έτσι, Facebook και Instagram, Pick and Popa. Νυχθημερών ενημέρωση για τα τεκτενόμενα στον πλανήτη της πορτοκαλί μπάλας.
Η φάμπρικα δεν σταματά.
Ναι. Πες μου, γιατί, με τι θες να ξεκινήσουμε? Θες να ξεκινήσουμε με το πόσο χαρούμενος είσαι για το τρένο των Washington Wizards, έτσι, προτού περάσουμε στα πιο κονσεπτικά πράγματα?
Τι να πω, παιδιά, έχουν μιλήσει και μουγκοί φέτος,
ναι,
με τους Wizards. Όχι, χαιρόμαστε. Εδώ δεν ξέρω πώς θα τον ονομάσω το νέο σύνδεσμο Wizards Αττικής. Ξέρω ότι υπάρχουν, ναι, και άλλοι. Θα το δούμε. Πάμε καλά. Κερδίζουμε και χωρίς Bill πλέον, έτσι.
Και δηλαδή μεγάλη νίκη με ανατροπή. Δηλαδή, ναι, πριν από λίγες ώρες πριν ξεκινήσουμε εμείς να γράφουμε, ανατροπή σε μάτς με την...
με την
Νέα Ορλεάνη, βέβαια, που είναι στο 1-13. Αλλά, ναι, όπως και να έχει, το γύρισαν από το 17, το 19.
19 πόντους.
Το 19.
Ωραία.
Μάλιστα.
Να πάμε τις παραδόσεις.
Ναι.
52.
Μάλιστα. Όπως είναι και το επεισόδιο μας, ναι.
Αν ήμασταν φανέλα... έχουμε διάφορες ιστορικές μορφές. Θα ξεκινήσουμε από τον αγαπημένο μου παίχτη όταν μεγάλωνα.
Ναι.
Βίκτορ Αλεξάντερ.
Ναι.
Θα τον θυμούνται οι περισσότεροι από τη θρυλική θητεία του στην ΑΕΚ και ίσως από το θρυλικό σκετσάκι των Αμάν με Γιάννη Ιωαννίδη που έβγαζε καπνούς από τα αυτιά και έλεγε: έχω τον Αλεξάντερ στα αποδυτήρια, έχει μείνει μυστικός.
Κλαίει.
Σωστό, κλαίει ο Αλεξάνδρ.
Μετά το Final Four του Κυπέλλου του 1998, ναι, στη Θεσσαλονίκη.
Το πήρε ο Άρης, αυτό δεν είναι?
Ναι. Με Λιαδέλη και
Ζάρκο. Ιστορικό, η απλήρωτη. Αυτό ήταν το τέτοιο.
Ναι. Και Μάριο Μπόνι, βέβαια. Και φοβερό επεισόδιο Αμάν μετά. Όπου κάνανε τον Ιωαννίδη. Ο Καλυβάτης έκανε.
Ναι. Που βγάζει τους καπνούς από τα αυτιά. Αυτό, ναι, ήταν το...
Ο Αλεξάνδρ που έπαιξε στους
Golden
State Warriors.
Έπαιξε Golden State Warriors από το 92 στο 95. Μετά την έκανε και στην Ελλάδα έπαιξε και στον ΠΑΟΚ, να θυμίσουμε. Κυρίως όμως στην Ευρώπη περισσότερα χρόνια το έπαιξε GSK.
Και στην ΑΕΚ.
Στην ΑΕΚ έπαιξε μόνο μια χρονιά.
Α, μόνο.
Ναι. Απλά ήταν τόσο παραπάνω πληθωρικός ο Βίκτορας που έχει μείνει στην καρδιά μας για περισσότερο.
Λοιπόν, πρώτα... η χρονιά του τελικού δεν είναι.
Χρονιά του τελικού, ναι.
Το 98 στη Βαρκελόνη.
98. Λοιπόν, δεύτερος, Μπραντ Μίλλερ.
Ναι.
Θρυλικός, καλά τώρα, θρυλικός. Έτσι, ναι, μια πολύ, πώς το λένε, γνώριμη και οικία φιγούρα, λευκός, ψηλός, με γκοατή μουσάκι στα ζήρος. Πέρασε από Ιντιάνα, Σακραμέντο, Σικάγο, Χιούστον και Μινεσότα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, Στόικο Βράγκοβιτς.
Μάλιστα.
Ο
ναι.
Την πρώτη του σεζόν που έπαιξε στους Celtics, μετά πήρε το 11, που νομίζω φοράει και στον Παναθηναϊκό, σωστά.
Ναι.
Ο επόμενος είναι ο Greg Oden, το μεγαλύτερο what if, ας πούμε, μετά το Len Bias ίσως. Δηλαδή ένας παίχτης που ήταν τόσο καλός που ο Durant σε εκείνο το draft του 2008-2007 πήγε δεύτερος, μιλάμε, ναι, για τόσο καλό. Ο οποίος όμως στους Blazers αμέσως σχεδόν, δηλαδή έπαιξε λίγο στην αρχή, αλλά οι πολλοί τραυματισμοί του τον ανάγκασαν να σταματήσει την καριέρα του.
Ναι. Είναι το δεύτερο μεγάλο έγκλημα εντός εισαγωγικών που έχουν κάνει οι Blazers σε draft. Το ένα ήταν που είχαν επιλέξει τον Σαμπούι πάνω από τον Μάικλ Τζόρνταν. Εντάξει, αυτό με τον Όντεν ήταν εξαμελίας. Δεν ήξερα ναι, ναι. ότι θα
δραματιστεί. Δεν τους ρίχνει κανένας blame. Ναι. Λοιπόν, και ο τρίτος δεν ναι. είναι τόσο σπουδαίος, αλλά έχει μια ωραία ιστορία. Είναι ο Σαμάκι Βόκερ.
Okay.
Θα το θυμούνται οι μοιημένοι το όνομα. Δεν νομίζω να έχει παίξει άλλος μπάσκετ με το όνομα Σαμάκι. Έτσι.
Ναι, γυρολόγος, 4-5.
Ναι, ο οποίος έχει 2 δαχτυλίδια, το 2002 και το 2003. Αλλά το πιο την αναφορά θα την κάνουμε γιατί υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία.
Ένα δαχτυλίδι με τους Lakers δηλαδή και ένα με τους Spurs.
Ναι. Ψέματα, το ένα και το δύο με τους Lakers.
Α, και τα δύο με τους Lakers, okay. Την ιστορία θυμόμουν, οπότε πες την.
Η ιστορία την έχει γράψει ο Jeff Pellman στο βιβλίο το οποίο έχουμε αναφέρει αρκετές φορές εδώ στο pod μας, στο Three Ring Circus. Και είναι μια ιστορία το Δεκέμβρη, το χειμώνα τέλος πάντων του 2002, που είναι οι Lakers στο Cleveland. Τώρα καταλαβαίνετε, Cleveland, τα έχουμε πει και για το Cleveland. Φανταστείτε τώρα το 2002 πριν εμφανιστεί LeBron στο Cleveland, γιατί πράγμα μιλάμε. Για κατάρα, σκοτάδι. Τέλος πάντων είναι κάνουν το shoot around οι άνθρωποι και είχαν οι Lakers ένα έθιμο να σουτάρουν από το κέντρο οι παίχτες και όποιος το βάλει πρώτος, όλοι οι υπόλοιποι του δίνουν ένα κατοστάρικο. Εντάξει. Το βάζει τέλος πάντων ο Κόμπι στη γύρα που γίνεται και αρχίζει και του ζητάει όλους τα λεφτά. Αρχίζουν του τα δίνουν, του τα δίνουν, του τα δίνουν. Φτάνει ο Σαμάκι Βόκερ, του λέει: Σαμάκι, τα λεφτά. Του λέει: θα τα δώσω μετά. Περνάει η ώρα.
Ψηλά.
Ναι, δεν έχω ψηλά πάνω μου, ναι. Περνάει η ώρα. Μπαίνουν, γυρίζουν στο ξενοδοχείο. Φτάνει η μέρα του μάτσι. Επόμενη μέρα στο λεωφορείο από το ξενοδοχείο στο γήπεδο. Και έτσι όπως ανεβαίνουν, πηγαίνει ο Κόμπι στο Σαμάκι, του λέει: Σαμάκι, τα λεφτά. Του λέει: θα τα δώσω. Μία που το λέω Σαμάκι, μία που γυρίζω κόμπι και του πατάνε μπουκέτο και γίνεται εκεί πέρα όπα. Κατεβαίνει και... εγκινήσει το λεωφορείο. Του λέει του φίλου Σαμάκι, σταμάτα το λεωφορείο τώρα να κατέβω να τον βουτήξω, δεν γίνεται.
Θα το σκοτώσω.
Θα το σκοτώσω να πούμε. Λοιπόν, τον μαζεύουν λίγο το Σαμάκι, αλλά είναι τρελαμένος. Λοιπόν, τέλος πάντων γίνεται το μάτσο, το βράδυ στο ξενοδοχείο, ενώ αράζει ο Σαμάκι, χτυπάει τηλέφωνο. Τι έγινε. Το σηκώνει και είναι ο Κόμπι.
Ναι.
Το σηκώνει για την ακρίβεια και ακούει μία φωνή να κλαίει.
Ναι. Sobbing.
Sobbing. Sobbing. Να, με αναφιλητά. Με συγχωρείς, δεν το ήθελα, δεν έπρεπε, αυτό και εκείνο. Και του λέει εντάξει μεγάλε, δεν έγινε τίποτα. Αλλά η ιστορία αυτή... Την αναφέρει ο Πέλμαν, παιδί μου, ότι τότε ο Κόμπι ήταν ένας τύπος ο οποίος προσπαθούσε να γίνει μάγκας, γιατί ναι. ήταν όλοι εκεί πέρα η συμμορία, Σακίλ, ιστορίες και όλα αυτά. Και τελικά ο καημένος κατέληξε τη μόνη φασαρία που έκανε να την πληρώσει με κλάματα και να πει πόσο μετανιωμένος ήταν. Γιατί...
Ναι, καλά, προφανώς το θέμα δεν ήταν το κάτω στο δολάρο.
Ναι, στα 24 τώρα.
Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς, ας πούμε, να μην με σέβεσαι και να θεωρείς ότι στο πιτσιρικά ναι. θα το περάσουμε έτσι. Ναι. Τόση ώρα που μιλούσες εκεί και έλεγες και ο Σαμάκι και ο Σαμάκι, πιστεύω ότι έχει χάσει το αθλητικό ραδιόφωνο που δεν έχει ασχοληθεί με αυτό. Δηλαδή, βλέπω εδώ πέρα σοβαρά vibes, Αλέκου Θεοφιλόπουλου. Είμαστε εδώ με το Σαμάκι στο Ιμπαράκι και περιμένουμε να συνδεθούμε.
Μου έφαγε ο κύριος Ιφαντίνο.
Πάμε. Και ξεφύγαμε. Λοιπόν, τι έχει το μενού σήμερα. Το μενού σήμερα έχει να μιλήσουμε πολύ για δίδυμα. Mm. Για όλους αυτούς τους Batman που δεν αποδέχονταν τους Ρόμπιν που είχαν δίπλα τους ή όλους αυτούς τους Ρόμπιν που ήθελαν να γίνουν Batman. Φυσικά, η αφορμή είναι αυτός ο χετός που έχει εξαπολύσει τις τελευταίες ημέρες ο Σκότι Πίπεν εναντίον του Μάικλ Τζόρνταν, αλλά πρώτα θα ασχοληθούμε με λίγο κάποια θέματα πιο της επικαιρότητας και θα κορυφώσουμε με τα δύσματα στο δεύτερο μισό του πόντου. Οπότε σ' ακούω, τι έχει το μενού.
Το μενού ξεκινάμε από το ντέρμπι, λέω εγώ.
Ναι.
Το ντέρμπι της Δευτέρας. Σαν τη δίκη της
ακούγεται. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το απόγευμα, νομίζω. Το παιχνίδι είναι στις 7 ή στις 7.30, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Τι θέλεις για το ντέρμπι. Μια εβδομάδα έχουμε μέχρι το. Τι θέλεις να κάνουμε, να φτιάξουμε κλίμα προεόρτια.
Θα βγάλουμε και άλλο επεισόδιο μέχρι το τέτοιο. Όχι, δεν θέλω να φτιάξουμε κλίμα. Θέλω να ρίξουμε τους τόνους.
Ναι, ναι, φίλαθλοι.
Ναι.
Δεν ξέρω, δεν έχω κάτι να πω. Ακριβώς επειδή μεσολαβούν δύο παιχνίδια, μου φαίνεται ότι υπάρχει μια αιωνιότητα μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το μάτς. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτή τη στιγμή έχεις μια ομάδα η οποία είναι στρωμένη, πάει καλά. Ο Ολυμπιακός έχει και αυτή τα ερωτηματικά της, αλλά τέλος πάντων το τρένο είναι πάνω στις ράγες. Μπορεί να πει κανείς ότι ούτε η ήττα από τη Zenit είναι μια ήττα που φέρνει την καταστροφή ή που βάζει την ομάδα να αμφισβητεί τον εαυτό της.
Όχι, βέβαια.
Και απ' την άλλη έχεις μια ομάδα στην οποία δεν της πάει τίποτα καλά. Αν εξαιρέσεις μια βραδιά με την ΕΦΕΣ, που εκεί κι αν μίλησαν οι τέλος πάντων είδαν ή οτιδήποτε άλλο ή οποιαδήποτε άλλη inappropriate αναφορά θες να κάνουμε, όλη η υπόλοιπη χρονιά είναι μια χρονιά εσωστρέφειας, γκρίνιας, όπου τίποτα δεν πηγαίνει καλά.
Ναι.
Υπό αυτή τη συνθήκη το match, αφού γίνεται και στο Φάληρο, έχει φαβορεί όσο φαβορεί μπορούν να έχουν τα ντέρμπι, αλλά αν πάμε σε σενάρια τώρα. Άρα ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, κάνει δύο διπλά αυτή την εβδομάδα. Μη με ρωτήσεις το πώς. Πάμε σε ένα υποθετικό σενάριο. Και ο Ολυμπιακός κάνει δύο ήττες. Αυτόματα αλλάζει λίγο το πώς πάνε οι ομάδες στο ντέρμπι.
Ναι, ναι.
Αν ο Παναθηναϊκός κάνει δύο ήττες, πιθανό. Ο Ολυμπιακός κάνει δύο νίκες. Δύσκολο. Το Παναθηναϊκός μπορεί να πάει με μια εικόνα ημιδιάλυσης στο ντέρμπι. Δεν ξέρω και μην έχει και αλλαγές. Υπάρχει πολύ χρόνο.
Εγώ νομίζω πάντως ότι θα είναι turning point αυτό το ντέρμπι. Με την έννοια ότι αν χάσει ο Ολυμπιακός, θα είναι η πρώτη σοβαρή τριγμή της χρονιάς. Γιατί για μένα αυτό είναι η πρώτη σοβαρή τριγμή. Δηλαδή τώρα και να χάσει στην Ευρωλίγκα δύο μάτς.
Προφανώς.
Απ' την άλλη, αν χάσει ο Παναθηναϊκός αέρα, νομίζω ότι τότε θα έχουμε τις αλλαγές. Όχι με τις δύο ήττες στην Ευρωλίγκα.
Ναι.
Τώρα υπάρχει βέβαια και το σενάριο του Χ. Το Χ στο σενάριο είναι σαν το στοίχημα. Είναι το πέντε πόντι πάνω κάτω. Το οποίο ξέρεις, όλοι μπορούν να βρουν λίγο τον εαυτό τους μέσα.
Εντάξει. Με την υπάρχουσα διαμορφωμένη ατμόσφαιρα, δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήταν ικανοποιημένος. Ακόμα και αν χάσει με.
Όχι, όχι, το είπα λάθος. Να χάσει ο Παναθηναϊκός με πέντε.
Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει. Θα δούμε. Πάντως, τα ντέρμπι, όσο κι αν κάτι τύποι που λέγονται Φέρελ ή. Ξέρω εγώ, Quincy Acey, δεν μπορούν προφανώς να τα αντιληφθούν, να αντιληφθούν την ιδιαιτερότητά τους.
Ναι.
Πάντως, πάντα έχουν τη δική τους ιστορία. Νομίζω ότι το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι σεζόν 99-2000 ο Παναθηναϊκός στον Μπράντοβιτς έχει ξεκινήσει όχι σαν τρένο, όχι σαν ένα διαστημόπλιο το οποίο κινείται το οποίο όμως κινείται επιγείως, παίζει εκπληκτικό μπάσκετ, τους διαλύει όλους και υποδέχεται έναν Ολυμπιακό που έχει πολλά προβλήματα. Είναι η δεύτερη θητεία του Ιωαννίδη, με Hollywood, Robinson, Blue Edwards και διάφορους άλλους περίεργους, και πάει ο Ξανθός και κάνει διπλό σε ένα ΟΑΚΑ το οποίο φλεγόταν, κόντρα σε κάθε λογική. Άρα, μικρό καλάθι.
Και υπάρχει και το λεγόμενο Μάτς Μπατίστα, από την Ανάποδη. Στο κύπελλο το 14.
Ξεκίνημα της χρονιάς, αλλά εντάξει. Ήταν πέσα αυτό και στην έδρα του Παναθηναϊκού, ήταν και το πρώτο μάτι της χρονιάς.
Ήταν στην έδρα του Παναθηναϊκού, αλλά χωρίς κόσμο. Δεν ήταν.
Ναι. Ακόμα δεν είχαν δείξει ομάδες ακριβώς που βρίσκονται. Τώρα, τεχνικά, να σου πω την αλήθεια, επειδή είναι το πρώτο παιχνίδι μέσα στη σεζόν, δεν ξέρω αν έχει και πάρα πολύ νόημα να μιλήσουμε.
Όχι.
Που υπερτερεί ο ένας που μπορεί να χτυπήσει ο άλλος. Δηλαδή. Εγώ περιμένω έτσι με ενδιαφέρον περισσότερο και από το αποτέλεσμα. Περιμένω να δω πώς ματσάρουν αυτές οι δύο ομάδες, επειδή θα παίξουν λογικά και αρκετές φορές μέσα στη χρονιά. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι σαν τις κριτικές για τις ταινίες, ότι καλύτερα να τις διαβάζεις αφού έχεις δει την ταινία, η τεχνική ανάλυση αυτού του ζευγαριού.
Ωραία, δεσμευόμαστε λοιπόν.
Δεσμευόμαστε.
Θα την κάνουμε πλούσια στο επόμενο επεισόδιο.
Θα την κάνουμε.
Λοιπόν, πάμε λίγο στο μεγάλο μαγαζί στην Ευρώπη. Μένουμε Ευρώπη.
Ναι.
Λοιπόν,
πάντα.
Και θέλω να βάλω ένα ερώτημα έτσι, να το καρφώσω, ρε παιδί μου, στην άμμο. Να δούμε και τα επόμενα χρόνια. Πώς το λένε, θα εξεταστεί τα επόμενα χρόνια αυτό
Αυτό ήταν αναφορά σε succession, το να το καρφώσω στην άμμο.
Ναι.
Έτσι. Ναι. Ωραίος.
Παιδιά, sorry τώρα, γιατί αυτά εδώ που λέμε είναι το κάνουμε λίγο το χαβαλέ, μας λέμε για τον μπασκετ. Τα σοβαρά πράγματα είναι πρέπει να δείτε όλο το succession. Έτσι.
Ναι.
Το πούμε αυτό στον κόσμο. Να το ξέρει. Λοιπόν,
το ξέρει, και χωρίς να το πούμε.
Όσοι δεν το ξέρουν, λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για την Αρμάνη Παναγιώτη.
Ναι, να μιλήσουμε.
Γιατί η πορεία της μου έχει προκαλέσει μία απορία.
Μία απορία και μία απορία, λοιπόν. Από τον φίβο της αναλλακτικής μπασκετικής κοινότητας. Ναι, για πάμε.
Λοιπόν, και θα σου το πω όπως το σκέφτηκα. Λοιπόν, αν η Αρμάνη Έχει περισσότερες πιθανότητες να γίνει Σιένα.
Δηλαδή
μία, η πρωταθλήτρια, η καλή ομάδα, η καλή ιταλική ομάδα, η οποία κινείται στην τετράδα και τα πέριξ.
Ναι. Έτσι.
Ή έχει τα φόντα να γίνει Κίντερ. Σταθερά Final Four, κούπα. Δηλαδή να πάει πιο πάνω από το ταβάνι το οποίο είχε η Σιένα. Και το λέω αυτό με δεδομένο ότι το project εκεί πέρα δεν φαίνεται, ρε παιδί μου, να είναι. Δεν είναι one and done. Δηλαδή εκεί πέρα.
Όχι, καθόλου.
Και συνολικά το ιταλικό μπάσκετ αρχίζει και ανεβαίνει. Οπότε ο πρωταγωνιστής αυτού του πράγματος αντικειμενικά είναι η Αρμάνη. Your thoughts, Παναγιώτης.
Δεν μου φαίνεται ότι είναι τόσο. Ότι. Δεν αντιλαμβάνομαι τόσο πολύ το δίλημα, γιατί θεωρώ ότι απλά η Σιένα πήρε τον πυρσό από την Κίντερ. Δηλαδή η Σιένα ήταν μια ομάδα, ήταν powerhouse για μια δεκαετία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μπορεί να μην σήκωσε κούπα. Έπαιξε όμως σε Final Four.
Ένα Final Four έπαιξε.
Έκανε μια κηδεία στο. Όχι, δεν έπαιξε ποτέ ένα Final Four. Έχει παίξει και με τον Παναθηναϊκό το 2011.
Ποιο άλλο.
Νομίζω έχει παίξει και το 2003. Έχει παίξει. Όχι, 4 Final Four έχει παίξει εσύ. Το 3, το 8 και το 11 ήταν τρίτη και ήταν τέταρτη το 2004. Δηλαδή, θέλω να πω, εκεί ήταν. Απλά δεν έτυχε να το πάρει αυτή η καταπληκτική ομάδα που είχαν φτιάξει τότε και με McIntyre, Stone Rock και τα λοιπά.
David Moss.
Η Kinder ήταν αμέσως πριν, το πήρε το 98 με αντίπαλο την ΑΕΚ, το είχα στο 99 με την φοβερή Ζαλγκύρης, το είχα και από τον Παναθηναϊκό το 2002 στην έδρα της. Είχε περισσότερους στάρ.
Ήταν πιο μεγάλο μαγαζί.
Ναι, ήταν και Basket City τότε η Μπολόνια. Τώρα η Αρμάνη, αφού το ιταλικό μπάσκετ έχασε τα τένς, τα γράψε πολύ ωραία σε ένα post στη σελίδα μας στο Facebook, Pick and Popa, όπου ο Δημήτρης έχει γράψει για το πώς έχουμε φτάσει στην αναγέννηση του ιταλικού μπάσκετ και σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και για το μεγάλο project που είναι ο Μπραντσέρο.
Μπανκέρο
του Duke. Νομίζω ότι δεν σου έχω απαντήσει αν θα μοιάζει περισσότερο με τη μία ή με την άλλη, απλά νομίζω ότι είναι ο επόμενος κρίκος στην αλυσίδα. Λεφτά υπάρχουν, ο Μεσίνα υπάρχει είτε ως προπονητής είτε ως πρόεδρος.
Ναι.
Χωρίς το Σταυρόπουλος είναι εκεί, GM επίσης έμπειρος από τα της Ευρωλίγκας. Θα βρουν και ένα τρόπο ανεξαρτήτως με το τι θα κάνουν φέτος να ανανεώσουν και λίγο το ρόστερ, να χαμηλώσουν το μέσο όρο ηλικίας, γιατί έχουν πολλά μεγάλα παιδιά. Και εκεί θα είναι, νομίζω.
Θα πάρει η Αρμάνη τα επόμενα 3 χρόνια Ευρωλίγκα.
Είδε τώρα.
Έχω take. Εγώ λέω θα πάρει.
Εντάξει, να σου πω, ξέρω εγώ.
Μάρε, μένε, γελές και έχεις τέτοιο.
Αυτό που. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι η ιστορία της Αρμάνη, αν θέλεις έτσι να βάλουμε κάτι τριγκαδόρικο, αποδεικνύει ότι στην Ευρώπη ομάδα που να την παίρνουν τέλος πάντων οι άλλοι στα σοβαρά, φτιάχνεις με Μεσίνα, όχι με Mike James.
Γιατί, τι δίλημα είναι αυτό τώρα.
Γιατί η Αρμάνη, το Mike James το πάει σχηματικά και για να προβοκάρω τους fans. Η Αρμάνη δεν έχει πάρει κακούς παίχτες τα τελευταία χρόνια.
Όχι.
Και ο Νέντοβιτς ήταν εκεί και τέλος πάντων και μια σειρά από εξαιρετικούς παίκτες. Αλλά ποτέ δεν είχε φτιάξει το πλαίσιο. Με το που ήρθε ο Σικελός, καθάρισε και βλέπεις ότι τώρα είναι μια ομάδα η οποία παίζει σαν να είναι μια από τα powerhouses της Ευρωλίγκας. Ανεξαρτήτως τώρα αν στο τέλος θα το σηκώσει ή όχι.
Ναι. Αυτό ήταν μια μορφή ότι οι ομάδες χτίζονται από τον προπονητή και όχι από το στάρτους. Ίσως. Θα έλεγες.
Το αφήνω έτσι.
Το αφήνεις.
Λιντσικό.
Άστο, ωραίο, ωραίο. Αυτό για κάποιο επόμενο επεισόδιο.
Ναι.
Λοιπόν, ωραία.
Εσύ λες θα πάρει.
Εγώ λέω θα πάρει. Μπορεί
να το πάρει και φέτος.
Εμένα αυτή η ομάδα, η φετινή, μου θυμίζει βερσιόν καλού Παναθηναϊκού. Δηλαδή ότι έχει ένα, όχι στο ταλέντο που έφτανε ο Παναθηναϊκός, αλλά ότι είναι τόσο, είναι πολύ ρε παιδί μου, είναι πολύ κοντά τα ταλέντα των παιχτών. Δηλαδή ο πρώτος με τον ένα το παίχτη του ρόστερ δεν έχουν την χαοτική απόσταση που μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, ο Μύρωτης με τον Οριόλα, για να πω για έναν άλλο συνδιεκδικητή. Ναι. Που είναι πολύ, πολύ πλούσιο το ρόστερ και το ρωτήσουν στην Μπαρτσελόνα, αλλά αυτή mm-hmm. είναι ρε παιδί μου πιο. Είναι ομάδα του 8. Δεν έχει έναν που μπορεί να παίξει 10 και έναν που μπορεί να παίξει 4. Αυτό λέω. Ναι. Και συνήθως αυτές οι ομάδες είναι ψιλοεγγύηση για να πάνε μακριά. Βέβαια, εντάξει, με το φορμά τώρα το Final Four και αυτά, εντάξει, εγώ λέω θα το πάρει, αλλά προφανώς έχεις κάθε δίκιο να μπεις. Μεγάλο δύο μάτς είναι τώρα, δεν ξέρουμε πώς θα είναι το Μάιο, που θα είμαστε και τι θα γίνεται. Αλλά
μέχρι καλά, καταρχάς εσύ μέχρι το Μάιο θα μας έχεις πει και τους 16 από τους 18 θα το πάρουν. Ήδη έχεις αλλάξει 3 φαβορί σε ένα μήνα.
Γιατί ποιον άλλο έχω δώσει φαβορί?
Τσεσεκά.
Πρώτη για regular είχα δώσει.
Α, πρώτη για regular, μάλιστα.
Λοιπόν, κάτσε τώρα που γυρίζουμε όλοι. Γυρίζει και ο Μπριγκόνης. Λοιπόν.
Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός παίζει σήμερα το βράδυ. Ξαναλέμε ότι ηχογραφούμε Τρίτη, επειδή πιθανότατα θα το έχετε ακούσει αφού έχει γίνει το μάτς, θα έχετε ακούσει το pod. Παίζει με τις Άλγκυρες. Μένει να δούμε αν θα φωταγωγηθεί το Κάουνας με την έλευση των πρασίνων.
Ναι. Το έχουν Κάουνας. Σημαδέψει πάντως αυτό το μάτς.
Το λένε, δεν φανταζόμαστε μπορούμε να χάσουμε και άλλο παιχνίδι κτλ. Ναι. Υποθέτω ότι αν χάσουν θα πάθουν ομαδική παράκρουση εκεί πέρα, αν χάσουν και αυτό το μάτς.
Ναι.
Λέγαμε στην αρχή ότι φέτος δεν θα υπάρχει ομάδα τύπου Χίμκι κτλ. Mm-hmm. Μήπως η Ζάλγκυρης τελικά είναι μια ομάδα που ανεξαρτήτως με το τι θα κάνει σήμερα θα κάνει 4-5 νίκες το πολύ. Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ανέβει και το όριο για, για τις απαιτούμενες νίκες για την οχτάδα. Δηλαδή πώς πάει από τις 17-18 στις 19-20.
Κοίτα, νομίζω ότι το σημερινό είναι ορόσημο. Δηλαδή αν δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό στην έδρα της.
Ναι.
Δηλαδή την ομάδα που είναι ακριβώς από πάνω της αυτή τη στιγμή. Δηλαδή νομίζω ο Παναθηναϊκός είναι 17ος και με τις διαφορές πόντων τέλος πάντων.
Ναι.
Η Ζάλγκυρης είναι τελευταία. Mm-hmm. Εάν δεν κερδίσει και σήμερα, πάει καρφί για ένα πρώτο γύρο που θα κάνει, ξέρω εγώ, 2 νίκες. Να βρει άλλες 3 στο δεύτερο. Είναι πολύ δύσκολο.
Ναι.
Και δεν υπάρχει. Ρε παιδί μου, εντάξει, υπάρχουν κακές επιλογές προπονητών, υπάρχουν περίεργες επιλογές προπονητών και υπάρχει και επιλογή ενός ανθρώπου να πάρει το Σντόβτς. Δηλαδή ο Σντόβτς είναι, δεν είναι ρε παιδί μου επιλογή Μπάμπης Τενές. Δηλαδή παίρνω έναν εγνωσμένης αξίας στη Λίγκα, τέλος πάντων στην Πιάτσα.
Που ξέρει να παίζει την παραμονή. Ναι, ξέρει να παίζει τα παιχνίδια της παραμονής.
Ή που γνωρίζει την αντίστοιχη λιθουανική πραγματικότητα που λένε εδώ για τους προπονητές. Και δεν είναι ούτε καν παιδί μου. Ο Σούλης Παπαδόπουλος, ο Σούλης ανεβάζει τις ομάδες, δεν τις ρίχνει. Εντάξει, είναι ο Σντόβτς. Που ο Σντόβτς η τελευταία του καλή παρουσία ήταν ως παίχτης. Δηλαδή ως προπονητής, εγώ θυμάμαι τα. Ήταν και στην ομάδα μου που πήγαιναμε στο γήπεδο και πονάγανε τα. Πονάγε ο αυχένας μας. Σκύβαμε το κεφάλι για να μην βλέπουμε το παρκέ. Λοιπόν.
Τελειωμένος με το Σντόβτς.
Εντάξει, ρε φίλε. Σου λέω, ο άνθρωπος. Είναι μερικοί άνθρωποι που κάνουν μια δουλειά που δεν την αγαπάνε. Αλλά όταν κάνεις μια δουλειά όπως είναι. Το να ασχολείσαι με το μπάσκετ, που είναι ένα άθλημα, είναι ένα χόμπι το οποίο το κάνεις δουλειά. Εάν είναι να μην σου αρέσει το χόμπι σου, άστο ρε μεγάλε.
Επομένως, έχει δει κανένα στη Ζάλγκυρης?
Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι εκεί μπορεί να τον δίνουν.
Ναι, εντάξει.
Και δεν είναι κιόλας επιλογές. Δηλαδή πήραν τώρα, διώξαν, έφυγε ο Μούντι. Δικαιώθηκε ο κόσμος που στο Πολ το καλοκαίρι μας έλεγε ότι θα φύγει νύχτα. Εντάξει, να το πούμε αυτό.
Κι εγώ, έτσι. Να δώσ' το μάθημα.
Καλά. Εδώ ήμασταν νομίζω μαζί στο
ναι, μόνο. Ναι, μαζί.
Και πήραν τον Ντάι Βέμπστερ. Ο οποίος Ντάι Βέμπστερ είναι αν θυμάστε, ένας τύπος. Θυμάστε που παίξαμε στο Παγκόσμιο με Νέα Ζηλανδία, ένας που μας έβαλε 30 πόντους, που τα βάζαμε παντού. Αυτός είναι. Δεν έχει ξανακάνει κάτι άλλο σε μεγάλο στερέωμα ο συγκεκριμένος.
Εντάξει, ψάχνουν και αυτοί από κάπου να κρατηθούν. Εντάξει, ναι. Πού να βρουν κάποιον καλύτερο.
Αλλά άρα νομίζω ότι θα πάει για 4-5 νίκες.
Τι μένος είναι αυτό τώρα με τις Άλγκυρες που σε πιάσε. Τηρώ τις αποστάσεις μου.
Εντάξει,
οι απόψεις του Δημήτρη Καραμάνη δεν εκφράζουν κατά ανάγκη τη αποστολή και εμπόπα.
Sorry, είναι μεγάλο μαγαζί Ζάλγκυρες.
Να βγούμε εδώ στον δρόμο, να βγω στο κουκάκι και να με περιμένει ο Σντόβτσο στη γωνία. για μένα, τάπες ρε. Για μένα. Έλα, ήσυχασα. Πάμε παρακάτω.
Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο από την Ευρωλίγκα πέρα από το να.
Κάτι μου έχεις βάλει εδώ πέρα μια ερώτηση. Τι θα σε εκπλήξει περισσότερο, η Μακάμπι στην τετράδα ή η Μπάγερν στην οκτάδα?
Για πες μου, τι θα σε εκπλήξει? Νομίζω ότι και τα δύο είναι αρκετά πιθανά ενδεχόμενα. Αρκετά πιθανά. Είναι στον ορίζοντα. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί η Μακάμπι, εντάξει, είναι προφανές. Πάει καλά. Ναι. Είναι σε πολύ καλύτερο φεγγάρι από πέρσι. Mm-hmm. Η Μπάγερν, να το πούμε τώρα εδώ, που Εντάξει, από την αρχή τη σεζόν είπαμε ότι εντάξει, δεν θα τη θάψουμε ρε παιδί μου, αλλά δεν μας γεμίζει και το μάτι.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι η Bayern έχει στα πρώτα 9 μάτς 6 εκτός.
Ναι.
Έχει 3-6 αυτή τη στιγμή, μιλάμε έτσι. Έχει 6 εκτός, εκ των οποίων τα 3 ήταν με τη Real, την Μπαρτσελόνα, τα εντός της μάλλον ήταν με τη Real, την Μπαρτσελόνα και το Μιλάνο.
Ναι. Το Μιλάνο έχει βγάλει δύσκολο πρόγραμμα.
Ναι, το Μιλάνο το κέρδισε. Είναι η μοναδική ήττα που έχει το Μιλάνο. Λοιπόν, και τα επόμενά της έχει 4 εντός, τα επόμενα 5. Φενέρ, Παναθηναϊκό, Βιλερμπάν, Εφές.
Ναι.
Μπορεί, φίλε μου Παναγιώτη, στο τέλος της χρονιάς, έτσι, ναι, Δεκέμβρη ας πούμε, μπορεί η Μπάγκερ να έχει πλησιάσει αρκετά κοντά στην οκτάδα. Αυτή είναι λοιπόν η ερώτηση. Τι θα σε εκπλήξει πολύ, αν δεις την Μακάμπι στην τετράδα ή την Μπάγκερ στην οκτάδα?
Δεν ξέρω. Μάλλον την Μπάγκερ στην οκτάδα, αλλά πιστεύω ότι δεν θα συμβεί τίποτα από το δύο.
Α, ωραία. Μάλιστα. Εντάξει,
αυτό. Αυτό, ναι, δεν το βλέπω. Να συμβαίνει κάτι από τα δύο. Ότι η Μακάμπη, που δεν την πίστευα τόσο πολύ στην αρχή τη σεζόν, δείχνει ότι θα τη διεκδικήσει την πρόκληση στην οκτάδα. Ναι, αλλά να φτάσει μέχρι τετράδα μου φαίνεται λίγο long shot. Αλλά εδώ είμαστε και θα το δούμε. Έτσι κι αλλιώς σπανίως πέφτουμε μέσα. Λοιπόν. Μιας και τον είπε τον Εμμάνουελ, τον Μουντιάι, αυτή την φοβερή μορφή που εμφανίστηκε στα γήπεδα της Ευρωλίγκας φέτος. Κανείς δεν κατάλαβε ακριβώς πού τον πήρανε, γιατί τον πήρανε. Και δεν είναι η μοναδική περίπτωση ενός τέτοιου παίκτη που εμφανίστηκε έτσι λίγο από το πουθενά στη φετινή Ευρωλίγκα και μέχρι στιγμής δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα. Τέτοιος είναι και ο Γιώργη Φέρελ του Παναθηναϊκού, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι πολύ μέτριος. Δεν έχει βρει καθόλου χώρο, ούτε καν στο rotation του Πρίφτη. Έχει παίξει 4 παιχνίδια και έχει παίξει 33 λεπτά σε 4 παιχνίδια, 34 λεπτά σε 4 παιχνίδια και έχει βάλει 5 πόντους σε 4 παιχνίδια. Αρκετά μεγάλο πρόβλημα αυτό. Νομίζω δεν πήρε και καθόλου χρόνο συμμετοχής και με την Ούνιξ.
Ναι. Ο Σέλβιν Μάκ έχει μεγαλύτερη συμβολή στο παιχνίδι.
Έχουμε τον Κένεθ Φάριντ στην Τσεσεκά που και αυτός ήρθε έτσι με την πάνω κρουσίες. Είχε και μια σπουδαία καριέρα. Είχε παίξει και Team USA ο Φάριντ, ο οποίος σε 5 μάτς με τον Ιτούδη έχει παίξει 41 λεπτά και έχει μέσω όρο 3 πόντους και 3 rebound.
Ναι.
Χωρίς να κάνει και αυτός αισθητή την παρουσία του, ενώ και ο Τζέι Μάγιο που του αφιερώσαμε έτσι αρκετό χρόνο και στο preview της Ευρωλίγκας, καθώς μας έκανε εντύπωση η έλευσή του, έχει σκοράρει σε 5 παιχνίδια 15 πόντους στο σύνολο. Και το ρεκόρ το έκανε με τον Παναθηναϊκό πριν από λίγες μέρες.
Πώς έβαλε, 5?
Έβαλε 7.
Ωραίος.
Τι είναι το ηθικό δίδαγμα από αυτούς τους 4 που δεν δείχνουν να ταιριάζουν?
Κοίτα, για κάθε επειδή θα αρχίσουν να εμφανίζονται τώρα και πολύ το κύμα ρε παιδί μου των αποτυχημένων ας πούμε έτσι ή αυτών που δεν χώρεσαν στο NBA που θα έρχονται εδώ πέρα πολύ πιο εύκολα, θα συνεχιστεί. Αλλά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν δούμε τους παίκτες που έχουν έρθει, τα success, τα busts είναι περισσότερα. Είναι αυτοί που ανέφερες ας πούμε τις φετινής χρονιάς, που έχει να κάνει κυρίως, λέω εγώ, με τον τρόπο το οποίο παίζεται εδώ πέρα,
ναι,
το σπορ.
Μα το κοινό μεταξύ των κυρίως των τριών περιφερειακών, άσε το Φαρίντα απ' έξω.
Ο Φαρίντ είναι λίγο, ο Φαρίντ θα μπορούσε να είναι ρε παιδί μου, ήταν κάτι σπίτι από τον AC ας πούμε ο Φαρίντ,
ναι,
παρόμοιων χαρακτηριστικών.
Ναι, έμοιαζε λίγο όμως να είναι και πρώην παίκτης. Δηλαδή και εγώ να σου πω ότι με το που το είδα ότι ανακοινώθηκε από τη ΣΕΚΑ, είπα ότι τον Ιανουάριο δεν θα είναι εκεί. Μένει, ναι, να το δούμε. Είναι ότι οι υπόλοιποι τρεις είναι παίχτες ενστίκτου, που είναι δύσκολο να κολλήσει αυτό σε μια ομάδα Ευρωλίγκας. Δηλαδή, παίχτες ενστίκτου, βλέπε James, είναι καλύτερο στην Ευρώπη, νομίζω, να ξεκινήσουν από τα χαμηλά και σιγά-σιγά να ανέβουν στην ιεραρχία, μαθαίνοντας τέλος πάντων,
ναι,
όσο είναι διατεθειμένοι να μάθουν και να προσαρμοστούν τον ευρωπαϊκό τρόπο, παρά να έρθεις κατευθείαν και να είσαι ο Μούντιε και να μπεις σε μια ομάδα που ήταν πρότυπο οργανωμένου μπάσκετ τα προηγούμενα χρόνια όπως είναι η Ζάλγκυρης. Ήταν δεδομένο ότι αυτό δεν θα
πάει καλά αυτό.
Δεν θα τσουλήσει.
Ωραία. Ας σου κάνω τώρα, να σε βάλω να παίξεις ένα παιχνίδι.
Ναι. Λοιπόν,
επειδή είπαμε τα busts, αυτούς που ήρθαν στη Λίγκα από το NBA και έχουν τα χάλια τους.
Ναι.
Βέβαια, εντάξει, η σεζόν είναι νωρίς ακόμα. Μπορεί ο Μέγιο και ο Φαρίντ, για τους άλλους δύο, ο ένας έφυγε, το Φερέλ δεν τον βλέπω πολύ καλά. Ναι. Λοιπόν, έχουμε πολλά busts, αλλά...
Πάντως, συγγνώμη, από όλους αυτούς το Φερέλ εγώ περίμενα ότι θα πάει, ότι θα πάει καλύτερα, ακριβώς επειδή ήρθε σε μια ομάδα με λίγο ταλέντο, όπως είναι ο Παναθηναϊκός.
Ναι. Πάμε όμως στην άλλη πλευρά του ποταμού. Πάμε στα success stories.
Ναι.
Δηλαδή αυτούς που έκαναν στην Ευρώπη έσωσαν την καριέρα τους.
Ναι.
Και τον τραπεζικό τους λογαριασμό και ό,τι θες. Λοιπόν, θέλω να μου κάνεις rank από το χειρότερο προς το χειρότερο. Από το λιγότερο καλό έως το καλύτερο.
Ναι.
Πέντε περιπτώσεις career revival,
ναι,
των τελευταίων ετών. Θα σου δώσω τα ονόματα.
Ναι. Από NBA σε Ευρωλίγκα, έτσι.
Από NBA σε Ευρωλίγκα.
Ναι.
Λοιπόν, Shane Larkin.
Ναι.
Eddie Tavares.
Ναι.
Derrick Williams. Lorenzo Brown και Chris Singleton.
Okay. Λοιπόν, εντάξει, το λιγότερο εντυπωσιακό revival είναι του Lorenzo Brown, γιατί για να είμαι ειλικρινής έπρεπε να γκουγκλάρω για να θυμηθώ το περασμά από το NBA.
Ναι.
Δεν έβγαλε και μάτια.
Okay.
Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα έχει... Το περισσότερο που έχει παίξει σε μια σεζόν είναι 29 παιχνίδια το 2014-15 στη Μινεσότα, που ήταν, ναι, και η καλύτερη του χρονιά. Άρα, οκ, okay, δεν ήταν για εκεί. Αμέσως μετά θα βάλω τον Derrick Williams, όχι γιατί έχει πάει άσχημα στην Ευρώπη και με Bayern και με Φενέρ και με Βαλένθια και με Μακάμπι, αλλά εντάξει, δεν... Κάπως καθιερώθηκε ως ένας παίχτης δεύτερης ταχύτητας.
Ναι.
Για τη δεύτερη
πολύ
ταχύτητα.
Πολύ ψηλό draft, βέβαια.
Ναι, νούμερο 2 ή 3 ήταν.
Νομίζω 2 ήταν.
Αλλά δεν μπορούσε ποτέ να παίξει στο NBA. Mm-hmm. Λέω καθιερώθηκε ως παίχτης για τη δεύτερη ταχύτητα της Ευρωλίγκας. Και πάμε τώρα στα πραγματικά success stories.
Mm-hmm.
Η αδυναμία του πόντια των Chris Singleton είναι δεδομένη. Βιονικός. Δεν χάνει ποτέ παιχνίδι. Είναι τόσο καλός επαγγελματίας που έχει δεχθεί πραγματικά να θυσιάσει τα στατιστικά του προκειμένου να είναι ο παίκτης κόλλα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, σε καλές ομάδες. Μία από αυτές είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης ΕΦΕΣ. Μην την κρίνετε από τη φετινή σεζόν, να την κρίνετε από την τελευταία σεζόν που ολοκληρώθηκε. Και ο Σίγκλιτον είναι ένας πολύ καθοριστικός παίκτης για αυτή την ομάδα, νομίζω περισσότερο από όσο φαίνεται με το γυμνό μάτι. Στο νούμερο 2 θα βάλω τον συμπαίκτη του, τον Σέιν Λάρκιν, ο οποίος στο NBA, εντάξει, είχε έναν ρόλο.
Αναπληρωματικός point guard.
Ναι, αλλά οκ. Okay. Στην Ευρώπη υπάρχουν βραδιές που θυμίζει τον...
Το
Στεφ αυτής της διοργάνωσης. Αλλά νομίζω το μεγαλύτερο revival είναι αυτό του Eddie Tavares.
Ναι.
Ένας τύπος ο οποίος, ναι μεν, είναι 2-20, αλλά δεν μοιάζει και πολύ με μπασκετμπολίστα.
Ναι.
Δηλαδή και στο NBA έγινε draft ή έπαιξε κάποια παιχνίδια μόνο και μόνο... Ξέρεις, γιατί, γιατί το ύψος είναι κάτι που δεν μαθαίνετε. Αλλά ήρθε εδώ στην Ευρώπη και έγινε MVP. Και αυτό οφείλεται στον δαιμόνιο Παμπλο Λάσο.
Στον μεγάλο Παμπλο Λάσο. Και στον οργανισμό της Ρεάλ.
Οποίος... Ναι, και σε αυτό. Στο ότι είχε ένα. Ότι κατάφερε, ας πούμε, να οραματιστεί μια άμυνα με τερματοφύλακα τον Ταβάρες, να πείσει όλους τους υπόλοιπους της πεντάδας να το ακολουθήσουν και να εκπαιδεύσει τον Ταβάρες να γίνει απροσπέλαστο σε αυτό. Και όχι μόνο, δηλαδή, να το αξιοποιήσει και επιθετικά.
Mm-hmm. Ωραία. Θα συμφωνήσουμε απόλυτα.
Ωραία.
Συμφωνήσουμε απόλυτα. Τα βάλες πολύ ωραία στη θέση του τα πράγματα.
Μάλιστα. Πάμε λίγο και NBA.
Πάμε NBA. Λοιπόν, μήπως ήρθε η ώρα, κυρίως σε μένα την απευθύνεται την ερώτηση. Εγώ ήμουν
Έλα, ας την κάνω εγώ τότε.
Ναι.
Μήπως ήρθε η ώρα να πιστέψουμε το hype των Bulls. Σου θυμίζω ότι πριν από λίγες ώρες είχαμε τη δεύτερη συνεχόμενη άλωση του LA,
mm-hmm,
καθώς μετά τους Clippers προσκύνησαν και οι Lakers στο match που αποθεώθηκε ο GOAT Alex Caruso.
Σωστό. Και πολύ πιο εύκολα κιόλας, έτσι. Δηλαδή
ναι,
το δεύτερο back-to-back ήταν πιο άνετο από το match με τους Clippers. Ναι, η απάντηση είναι ναι. Το hype των Bulls είναι πραγματικό, είναι αληθινό. Αυτή τη στιγμή η Bulls είναι στο 9-4.
Θα το πιστέψουν και τα ζώα δηλαδή τώρα.
Ναι, 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 ναι.
Ναι.
Εγώ δηλαδή, εγώ που δεν πίστευα.
Ω, καλά, και εγώ δεν το πίστευα.
Θα το πιστέψω. Είναι μια ομάδα η οποία δεν. αν δεις τους δείκτες της, δεν λες, ρε παιδί μου, είναι καλή σε ένα πράγμα, αλλά mm-hmm. είναι ομάδα σεταρισμένη. Είναι ναι. τρομερή η χρονιά, τρομερή η χρονιά του DeMar DeRozan.
Δεν το συζητάμε. Μιλάμε για... Μιλάμε για... Μήπως πρέπει να βγούμε κάποια στιγμή στα μπαλκόνια όλοι όσοι αγαπάμε τον μπάσκετ και να, και να το χειροκροτήσουμε.
Ναι, ναι, θα γίνει.
Μήπως πρέπει να γίνει ένα τέτοιο παγκόσμιο event.
Ναι, πρέπει να γίνει. Πρέπει να το οργανώσουμε, Παναγιώτη.
Δε σούταρε καλά ο DeMar στην εποχή του Basin Space. Πάρτα και τα τριμποντάκια σου φέτος.
Αμέ.
Δεν έχει playmaking skills ο DeMar DeRozan. Πάρε που... κάνει όλους τους γύρω του καλύτερους. Εντάξει, ότι μπορεί να τη βάλει μέσα με 1531 τρόπους, με διεισδύσεις, με καρφώματα, με fade away, μετά από τρίπλα, με mid-range, αυτή την κακιά λέξη, ο άνθρωπος είναι απολαύση.
Ναι, ναι, ναι.
Και φέτος έχει φοράει και το 11, το αγαπημένο μου νούμερο, και έχει πάει σε άλλα επίπεδα η λατρεία για DeRozan.
Ωραίο, ωραίο το παραλήρημα, μου άρεσε. Ναι. Ο DeRozan για την ιστορία... Έχει 27 πόντους, 5 rebound, 4 assists αυτή τη στιγμή. Ναι. Έχει ένα εξωφρενικό net rating στο όταν παίζει και όταν δεν παίζει. Δηλαδή, πώς το λένε, το άθροισμα βγαίνει 22,7. Δηλαδή είναι συν 22,7. Είναι φανταστική. Το δίδυμο Ball Caruso είναι το καλύτερο. Είναι οι δύο παίχτες στο top 5 του καλύτερου ναι. αμυντικού rating για όλους τους point guards.
Ναι.
Και νομίζω ότι και όλα αυτά τα συζητάμε ενώ ο Vucevic είναι έξω μια εβδομάδα.
COVID.
Ναι. Και θα επιστρέψει.
Και ο Vucevic έχει αποδεχτεί έναν ρόλο ότι δεν είναι ο top dog στην επίθεση.
Ναι.
Αυτό του έχει ρίξει τα ποσοστά. Δηλαδή νομίζω ότι δεν παίρνει τόσο καλά shoot, τόσο ποιοτικά σου, με αποτέλεσμα να σουτάρει νομίζω και κάτω από 40%. Αλλά και το ρόλο του και αυτός ως playmaker ρακέτας τον παίζει.
Ναι, και το βασικό είναι ότι είναι η τρύπα στην άμυνα, mm-hmm. ο συγκεκριμένος, και διαχρονικά είναι τρύπα στην άμυνα, από τους χειρότερους αμυντικούς ψηλούς στο NBA, αλλά όταν έχεις γύρω σου ένα τέτοιο, πώς το λένε, αμυντικό πυροβολικό να καλύπτει τα λάθη σου, ειδικά ξέρω εγώ στο πιο απλό που είναι το pick and roll.
Ναι.
Είναι βελτιωμένοι και οι αμυντικοί του δείκτες, ας πούμε.
Ναι. Κοίταξε, εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι σίγουρος ότι θα διαρκέσει αυτός ο μήνας του μέλητος. Δηλαδή, έχω κάποιες επιφυλάξεις ακόμα. Προφανώς είναι καλή η Bulls. Να το δούμε. Και για να ξαναγυρίσω στο παραλήρημα, mm-hmm. αν συνεχιστεί η πορεία του. Δηλαδή, η Bulls τώρα είναι τώρα σε ένα pace να κάνει πάνω από 55 νίκες.
Ναι, εντάξει, είναι ακραίο.
Αν συνεχιστεί, αν φτάσουν εκεί κοντά και αν συνεχίσει, που και αυτό είναι δύσκολο γιατί είναι και μεγάλο παιδί ο DeRozan να κάνει αυτά τα νούμερα αυτή τη χρονιά, αυτές τις εμφανίσεις, εγώ θα βγω σε απεργία πείνας έτσι και δεν είναι πρώτη πεντάδα. Αν δεν είναι all NBA.
Ναι, είναι πολύ δύσκολο να είναι πάντως έτσι.
Για να φτιάξουμε το στάτους κάποιου φερέλπιδα νεαρού στάρ.
Δεν νομίζω θα την πάρει φερέλπιδα στη θέση, ο Paul George θα την πάρει.
Αυτή τη στιγμή δηλαδή βάζεις τον Τζόρτζ αντί για τον DeRozan.
Όχι, αλλά λέω ότι αν την πάρει κάποιος εκεί, δεν ξέρω ποιο.
Okay.
Ο Λεμπρόν δύσκολο. Α, υπάρχει και ο Κέβιν Ντουράντ, Παναγιώτη.
Υπάρχει, γιατί δεν χωράει.
Αλλά στο 4 θα τον βάλουν, να τον βάλουν στο 2.
Είδες που θα τα βρούμε.
Εντάξει, στο shooting guard αυτή τη στιγμή μπορεί να μπει ο DeRozan. Ναι, μπορεί να μπει. Ναι, ναι, ναι. Έχει case. Να πούμε ότι αυτό που. Το βασικό σενάριο αυτή τη στιγμή για τους Bulls είναι να είναι στα playoff απευθείας. Δηλαδή να μην μπλέξουν με play-in. Αυτό είναι νομίζω το απολύτως εφικτό. Ωραία. Είπαμε για τη μία ομάδα που έχει σοκάρει τον πλανήτη. Θες να πούμε για την άλλη.
Ποια είναι η άλλη?
Τους μεγάλους Golden State Warriors.
Βεβαίως.
Θυμίζουν τον εαυτό τους το 2015.
15-16 που κάνανε...
4-15. Την πρώτη. Θα σου πω γιατί. Γιατί το βασικό χαρακτηριστικό των Warriors μπορεί να είναι σε όλα τα highlights ο Steph και η φάση αυτή που εντάξει μιλάμε τώρα για αδιανόητα πράγματα, αλλά το βασικό χαρακτηριστικό των Warriors είναι ότι είναι ομάδα εργατιά.
Ναι.
Δηλαδή οι πιο χαρακτηριστικές, η καρδιά των Warriors είναι ο Draymond, ο Gary Payton 2 και ο Juan Toscano Anderson.
Για τον Γκάρι Πέιτον τον δεύτερο.
Ναι.
Ο Γκάρι Πέιτον ο πρώτος, ναι. Ο πατέρας του. Το θρυλικό γάντι των Seattle Supersonics κυρίως. Ναι. Δεκαετία 90 κτλ. Γιατί είπε ότι αυτός λέει, κάνει πράγματα που εγώ δεν μπορούσα να τα κάνω, μήπως τον έκανε η γυναίκα μου με τον ταχυδρόμο όταν έλειπα εκτός έδρας.
Ότι είναι πάρα πολύ αθλητικός. Αυτή ήταν
είναι
τρομερά αθλητικός.
Ναι, φοβερός.
Ναι, δεν είναι αυτό που ήταν ο...
Με τάκτ. Με τάκτ μιλήσει.
Ναι. Δεν είναι αυτό που ήταν ο Πέιτον. Δηλαδή, άμα τον δει κάποιος, δεν είναι. Όντως είναι τρομερά αθλητικός και δεν είναι αυτή η αλητεία του Γκάρι.
Ναι.
Και επίσης ναι. Είναι τρομερά καλό παιδί. Δηλαδή, αν δείτε, το χαμογελάει όλη την ώρα.
Ούτε trash talking, ούτε να. Γιατί ναι. Ο Πέιτον ήταν από τους μεγαλύτερους μανιαμούνιες που μου περάσει. Τσακωνόταν ναι. και με τη σκιά του τσακωνόταν μερικές φορές.
Ναι, μα εκεί είναι το.
Αφόρητος για τα αποδυτήρια. Σε όλες τις ομάδες και αν έπαιξε.
Ο ταχυδρόμος είναι εκεί. Ναι. Δηλαδή, ο ταχυδρόμος ήταν καλός άνθρωπος, δεν ήταν σαν τον Πέιτον.
Μάλιστα. δεν έχω να συμπληρώσω κάτι σε αυτά που λες. Έτσι κι αλλιώς, λίγο απογόριος λέμε κάθε. Σε κάθε επεισόδιο, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να παρακολουθεί μπάσκετ την τελευταία δεκαετία, ας το πούμε έτσι, μικρότερος από εμάς, και να έχει κάποιο λόγο να αντιπαθεί αυτή την ομάδα και τον οργανισμό, ας πούμε, γενικότερα.
Α, πολλοί αντιπαθούν αυτή την ομάδα.
Ναι.
Ναι. Τη συνωμοταξία αυτών που λένε ότι το τρίποντο χάλασε τον μπάσκετ.
Όχι, δεν είναι αυτό. Νομίζω δεν είναι.
Έχω εγώ παραδείγματα, haters.
Εγώ είμαι σε αυτή τη συνωμοταξία.
Ναι, γι' αυτό το είπα έτσι διακριτικά. Η Barclay.
Γενικός γραμματέας αυτής της συνωμοταξίας.
Ναι.
Αλλά όπως ξέρεις, πάντα τους εξαιρώ τους Warriors, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Κάτι λίγο πέρα από αυτό.
Προφανώς είναι κάτι άλλο. Προφανώς είναι κάτι άλλο.
Τέλος πάντων, φοβεροί. Είναι καταπληκτικοί. Υπάρχουν φήμες ότι ο Clay θα σταματήσει να είναι. Τα 30 δευτερόλεπτα με τα οποία χαμογελάμε κάθε μέρα στο Instagram και θα μπει στο γήπεδο ίσως και πριν τα Χριστούγεννα.
Ναι, ναι, παίζει αυτό.
Που αν ο Clay. Τώρα, δηλαδή, αν ο Clay γυρίσει όπως ο Ντουράντ, δηλαδή καλύτερος από ό,τι σταμάτησε.
Ναι. Πάει για πρωτάθλημα.
Ναι, όχι ξεκάθαρα. Όχι, πάνε για πρωτάθλημα. Πάνε φαβορί για πρωτάθλημα.
Εντάξει, φαβορί.
Δεν είναι μέσα στα 2-3 φαβορί, έτσι όπως παίζουν.
Αυτό λέω, ναι.
Και με έναν Clay, ο οποίος σου λέω θα γυρίσει. Έβαλα μεταβλητή. Ναι. Θα γυρίσει όπως ήταν ουμίν και καλύτερος. Πώς δεν είναι.
Ναι, 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 ναι.
Και δεν βλέπω τον τρόπο αν δεν γίνει κάποιο απρόοπτο να χάσει το MVP ο Κάρι.
Ο Ντουράντ είναι το...
Πες ότι συνεχίσουν έτσι. Ο Κάρι θα το πάρει.
Δεν ξέρω. Μετά θα μπουν τα politics μέσα.
Θα μου πεις ότι στο 1/6 τη σεζόν είναι πολύ μικρό δείγμα για να πεις με ασφάλεια θα συνεχίσουν έτσι. Υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν αυτά.
Ναι,
να πω τέλος πάντων αυτό το αδόκιμο που δεν μου αρέσει, το θεωρώ λίγο βλακή, αλλά ότι αν τελείωνε η σεζόν τώρα, ο Κάρι θα το έπαιρνε. Οκ. Δεν resend it.
Δεν ξέρω. Ένα τελευταίο για τους Warriors. Να ευχαριστήσουμε τους Warriors όσοι αγαπάμε τον μπάσκετ, γιατί αυτή η παιχτάρα που ονομάζεται Νεμάνια Μπιέλιτσα, επιτέλους πήγε κάπου που το ξαναχαίρετε.
Ναι.
Και είναι καλός κιόλας.
Γιατί πήγε κάπου που παίζουν σωστό μπάσκετ.
Σωστό.
Δεν είναι στους Sacramento Kings. Έλα και φέρε και την μπάλα σου, γιατί άμα δεν φέρεις την μπάλα σου δεν θα παίξεις.
Sacramento και Μινεσότα μετά, έτσι. Δηλαδή...
Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Εντάξει. Τα τρία αδέρφια.
Ναι. Λοιπόν,
πάμε.
Θέλω να σου βάλω τώρα. Πάμε στο cover μας.
Στο
cover μας.
Cover story.
Λοιπόν, και να εξηγήσω το σκεπτικό. Και γιατί αυτή η κουβέντα την κάνουμε σήμερα, αλλά θα συνεχιστεί και στα social μας, να το ξέρετε αυτό. Γιατί είμαι σίγουρος ότι θα στείλετε τώρα τι είναι αυτά που λέτε. Λοιπόν.
Ναι.
Ή μπορεί να μας στείλουν και άλλα δίδυμα.
Ναι.
Λοιπόν, το cover story είναι τώρα το εξής. Ποιος από τους έκανε στην εισαγωγή είναι η Ρόμπιν που δεν αποδέχτηκαν, μάλλον η Ρόμπιν που δεν αποδέχτηκαν ποτέ το ρόλο τους ως Ρόμπιν.
Γιατί πίστευαν ότι είναι Batman.
Γιατί ακόμα και σήμερα μπορεί να πιστεύω ότι ήταν καλύτερα από τον Batman τους. Όπως ο Σκότι. Που για το Σκότι ελέγχεται κιόλα να το λέει που το πιστεύει ή το λέει για να πουλήσει κανένα βιβλίο.
Ωραία. Να πούμε ότι η αφετηρία λοιπόν είναι αυτό το μπαράζ δηλώσεων που κάνει ο Σκότι Πίπεν τις τελευταίες εβδομάδες. Το έκανε και πριν από λίγο καιρό, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες που είναι και το λανσάρισμα της αυτοβιογραφίας του. Είναι δηλώσεις που στρέφονται εναντίον του Μάικλ Τζόρνταν. Πάντα, όπως τα περισσότερα δίδυμα στον κόσμο, είχαν κατά καιρούς προβληματικές σχέσεις, αλλά ποτέ δεν είχε φτάσει σε σημείο ο Σκότι να μιλάει με αυτόν τον, με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι είναι ολοφάνερο ότι το κάνει για να δημιουργήσει hype και να πουλήσει το βιβλίο, το οποίο λέγεται Unguarded, γιατί γενικώς ο Πίπεν δεν τα έχει πάει και πολύ καλά στη διαχείριση των οικονομικών του από όταν σταμάτησε το μπάσκετ και μετά. Άρα ίσως ο Ινδιάνος μπορεί να έχει ένα περισσότερο λόγο να κοιτάζει το χαρτί σε αυτή την υπόθεση. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, έχει ξεπεράσει κάπως τα σκαμμένα. Τώρα να λες ότι ο Τζόρνταν κατέστρεψε τον μπάσκετ, δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι.
Ένα και ο Πίπεν.
Επίσης έχασε πολλά λεφτά ως παίχτης για να φτιαχτεί αυτή η ομάδα. Δηλαδή ο Τζόρνταν έπαιρνε τα πολλά.
Ο Σκότι.
Ο Σκότι.
Έχει υπογράψει εκείνο το συμβόλαιο που τον κυνηγούσε, το 7 ετές.
Ναι.
Που τον κυνηγούσε. Γιατί είχε πάει για το volume και μετά έβλεπε ότι στο μέσο όρο που έβγαινε το συμβόλαιο δεν ήταν ούτε καν στα 50 πρώτα συμβόλαια του NBA και τρελαινόταν. Οκ, τώρα εντάξει. Ο Λεμπρόν είναι πολύ καλύτερος. Ο Τζόρνταν κατέστρεψε τον μπάσκετ. Χωρίς εμάς ο Τζόρνταν. Ναι. Δεν θα είχε γίνει αυτός που έχει γίνει, το οποίο για μένα, παρότι είμαι ακρεφνής τζορντανικός, έχει ένα σπόρο αλήθειας. Δηλαδή ο Τζόρνταν χωρίς το supporting cast δεν θα έπαιρνε 6 πρωταθλήματα.
Εντάξει, ναι, τι θα κάνει, μονάκια θα έπαιζε.
Ναι.
Όταν τα έπαιζε δεν έπαιρνε πρωταθλήματα. Υπάρχει και έμπρακτη απάντηση σε αυτό.
Απλά είναι λίγο, εμένα λίγο με δυσαρεστεί αυτή η ιστορία, γιατί με δυσαρεστεί. Εντάξει, υπάρχει από πίσω λόγος που είναι ότι ακόμα και η αρνητική δημοσιότητα είναι καλή δημοσιότητα αν θες να πουλήσεις ένα βιβλίο. Απλά νομίζω ότι τώρα με πιάνει έτσι ένα του παππού το υπεύθυνο ότι παίχτες που δεν τον έχουν, άνθρωποι που δεν τον έχουν δει να παίζει τον Πίπεν θα λένε ότι είναι ένας γεροξεκούτης που λέει βλακίες.
Ακριβώς.
Και ο Πίπεν είναι ένας παίχτης που νομίζω ότι ακόμα και με όλο το praise που έχει πάρει, ήταν και στους 75 εννοείται και τα λοιπά, τον έχουμε πραγματικά θα είναι αιώνια underrated ακριβώς επειδή ήταν δίπλα στο Τζόρνταν.
Ο Πίπεν είναι ένας παίκτης ο οποίος αν έπαιζε σήμερα αυτός ο παίκτης θα ήταν σταθερά MVP, πώς το λένε, στους 10 ας πούμε που θα συζητάμε για το MVP.
Στην κουβέντα. Προμερός πασέρ, εξωπραγματικός αμυντικός.
Ίσως πιθανό το καλύτερο αμυντικό φτερό στην ιστορία.
Ναι, πολύ πιθανό.
Αυτό που θέλω να σου πω είναι γιατί εμένα μου ήρθαν και άλλα δίδυμα που δεν έχουν ή που έχουν πλακωθεί ή δεν έχουν πλακωθεί, δεν εξετάζουν αυτό.
Πριν πας στα άλλα, ερώτηση. Το θεωρείς απίθανο να έχει πάρει ο Σκότι ένα τηλέφωνο τον Τζόρνταν και να του έχει πει: κοίταξε, μεγάλε, εγώ για το επόμενο τρίμηνο θα κάνω πάρτι. Θα πω ένα κάρο shit about you. Μην το παίρνεις προσωπικά, πρέπει να βγάλουμε κανένα φράγκο.
Πιστεύω ότι είναι πολύ valid αυτό το σενάριο. Ναι.
Okay.
Μιλάμε για τον τύπο που θυμάσαι που έδειχνε το παπούτσι και του έλεγε γύρνα πίσω. Δεν ήταν τώρα σαν το σακ με τον Κόμπι. Ήταν φιλαράκια αυτοί. Φιλαράκια, τέλος πάντων. Αγαπημένοι. Λοιπόν, πάμε τώρα να σε βάλω στο... βάλω στο κλίμα. Εντάξει, ο Πίπεν δεν έχει case, ρε παιδί μου, να ισχυριστεί ότι είναι καλύτερος ή άξιος, τέλος πάντων, ή στο ίδιο επίπεδο με τον...
με τον GOAT.
Με τον GOAT. Με τον GOAT σου. το θέμα είναι με άλλα δίδυμα που υπήρξαν. Ποιος από τους Ρόμπιν, αυτούς που έμειναν ως Ρόμπιν, δηλαδή ο δεύτερος του διδύμου, μπορεί να ισχυριστεί σήμερα...
Ότι μπορεί να ήταν και ο Μπάτμαν.
Ότι μπορεί να ήταν, ναι, ο Μπάτμαν. Ότι εγώ ήμουν, ρε παιδιά, ο νούμερο.
Για πάμε.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με Magic Karim.
Ποιον θεωρούμε Ρόμπιν εδώ και ποιον Μπάτμαν.
Λοιπόν,
είναι η απάντησή μου.
Λοιπόν, θες να σου τα βάλω όλα πρώτα και να τα πάρουμε ένα-ένα. Ή θες να στα ρίχνω ένα-ένα.
Ένα-ένα θέλω να μου τα ρίχνεις.
Λοιπόν, πάμε. Magic Karim. Για μένα.
Ναι.
Για μένα. Ο νούμερο ένα ήταν ο Magic. Στη στιγμή της καριέρας που ήρθαν κοντά αυτοί οι δύο.
Ναι.
Αλλά αν θες και σε ranking all time, μπορεί ο Καρίμ να είναι ο πρώτος σκόρερ του αθλητισμού. Μάλλον θα τον περάσω ο Λεμπρόν όταν θα, στα τέτοια στην καριέρα του, αλλά ο Magic νομίζω ότι είναι ένας από τους 5 καλύτερους παίχτες στην ιστορία του
αθλήματος. Εντάξει, τα κλειδιά των Lakers στα ATS ο Magic τα έχει.
Okay.
Απλά είναι τόσο μεγάλο το μέγεθος του Καρίμ δίπλα mm-hmm. και τόσο εντυπωσιακή η συνεισφορά του ακόμα και στα 40 του, ήταν factor
βέβαια.
Και πάνει MVP τελικών κτλ, που είναι προφανές ότι εδώ μιλάμε για ένα εισάξιο επίπεδο. Μπορούσαν να φορέσουν και οι δύο την στολή. Δεν μπορείς να πεις τον Καρίμ Ρόμπιν, αυτό θέλω να πω. Είναι ντροπή, είναι, okay. ξέρεις, είναι ναι, σεβασμός ναι. καταρχάς στους μεγαλύτερους. Σηκωνόμαστε για να κάτσουμε στο λεωφορείο.
Ωραία, ωραία. Και η κρίσιμη ερώτηση θα την κάνω σε όλους τέτοιες. Αν ρωτήσει σήμερα τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ,
ναι.
για να του πει ποιο ήταν ο νούμερο ένα τη ομάδα των Lakers στα έτσι, θα σου πει.
Δεν θα σου απαντήσει. Γιατί ο Καρίμ δεν μιλάει με κινητούς. είναι παρημιώδεις οι ιστορίες που πηγαίνανε στα αεροδρόμια και του ζητάγανε αυτόγραφο και ο Καρίμ του έλεγε φύγει από εδώ, μην σε βλέπω. Ναι, σε ναι, μικρά ναι. παιδιά τώρα. πάντως είναι ένας από τους 5. Μπορώ να σου πω και διασύμους από όλους τους χώρους που θα ήθελα να έχω λίγες ώρες μαζί του, είτε για να πιούμε ένα ποτό, αλλά να θέλει, είτε να του πάρω μια συνέντευξη.
Ναι, ναι. Μιλάμε
ίσως μια τεράστια προσωπικότητα.
Ίσως για μένα νομίζω ότι είναι η πιο σημαντική all-around προσωπικότητα, ίσως ναι. μαζί με τον Bill Russell, ίσως.
Ναι.
Το NBA.
Στην ιστορία.
Ναι, ναι, στην ιστορία του NBA.
Για πάμε.
Ωραία. Πάμε στο
επόμενο
δεύτερο.
Δίδυμο. Ναι.
Επόμενο δίδυμο.
Ναι.
Τώρα να πει, το είπαμε, δεν το συζητάμε.
Ναι.
Το επόμενο δίδυμο είναι πάλι από τα 90s.
Ναι.
Είναι John Stockton, Karl Malone.
Εντάξει. Και εδώ νομίζω ο Batman ο Malone είναι.
Έχει επικρατήσει ότι ήταν ο Malone.
Ναι.
Ωραία.
Πολύ κοντά αυτοί και οι δύο. Ξέρεις τι, αυτοί οι δύο είναι τόσο συνυφασμένοι, όχι γιατί... Είναι τόσο συνυφασμένοι, δηλαδή ο Μαλόν θα είχε κάνει την ίδια καριέρα, θα είχε βάλει 535.000 πόντους
με καμία.
Αν δεν είχε τελειοποιήσει το pick and roll με αυτόν τον συγκεκριμένο κύριο, τον Στόκτον.
Με καμία.
Και απ' την άλλη ο Στόκτον, ένας τύπος, τρομερός πασέρ, φοβερή νοοτροπία, τρομερό μυαλό, πολύ ανθεκτικός, πολύ σκληρός.
Τρομερός αμυντικός.
Θα είχε φτάσει όμως μέχρι την Dream Team αν δεν είχε φτιάξει τη φάση του στη Γιούτα με ένα τύπο σαν τον Μαλόν. Είναι πολύ αυτή η δίωση αμέι, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να πω.
Ναι.
Άρα, ναι, μαζί κι αυτοί.
Μαζί κι αυτοί.
Για μένα.
Εγώ εδώ θα πάω με τον Τζον, να ξέρεις.
Ότι είναι ο Batman.
Ναι, εγώ θα αμφισβητήσω ότι ακριβώς στη βάση, ρε παιδί μου, το ότι ο Μαλόν χωρίς Στόκτον δεν θα γινόταν ο Μαλόν. Mm-hmm. Πιστεύω ότι ο Στόκτον χωρίς Μαλόν θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ κοντά σε αυτό που έγινε. Τώρα, ναι. αυτό που έγινε, για να βάλουμε και την τάξη μεγέθους, μιλάμε για τον πρώτο assist στην ιστορία του αθλήματος, για άνθρωπο ναι. ο οποίος από το 87 στο 97 είχε πάνω, είχε double-double.
Ναι.
Έχει κάνει 3 σεζόν με πάνω από 13 assist μέσο όρο.
Και πολύ clutch. Και... Ναι, αυτό ναι, ναι. που δεν ήταν ο Μαλόν, δηλαδή.
Ακριβώς. Άρα, εδώ θα αμφισβητήσω λίγο το ρου της ιστορίας. Θα ναι. πάμε με το Στόκτον. Βέβαια να πούμε ότι και οι δύο
ρεβιζιονιστική ιστορία από τον Μάικλ Γκλάντμαν της Πανόρμου.
Έτσι. Βέβαια να πούμε ότι και οι δύο είναι φρικτοί τύποι. Αντιεμβολιαστές, QAnon. Ναι.
Και ο Στόκτον.
Ο Στόκτον ήταν σε βίντεο που έλεγε για τα τσιπάκια και τα εμβολία.
Σοβαρά. Δεν
ναι,
το ξέρα.
Ναι. Από
το Σποκέιν της Ουάσιγκτον που βγάζει, που έβγαζε φοβερό πανκ στα 80's. Έλα
ρε. Ναι.
Για προχωρά.
Λοιπόν, βαρύ τώρα το επόμενο.
Ναι.
Το γνωστό, Σακίλ Ονίλ, Κόμπι Μπράιαντ.
Εντάξει, έχουν γραφτεί βιβλία γι' αυτό, εμείς τι να πούμε παραπάνω. Νομίζω ότι στο θέμα των Lakers ο Batman ήταν ο Σακίλ.
Mm-hmm. Ναι.
Ο Ρόμπιν ήταν ίσως
ο καλύτερος
Ρόμπιν της ιστορίας.
Ναι.
Ο Κόμπι. Τον έφαγε αυτό το σαράκι και μόλις γύρισε ο τροχός, έφυγε ο Σακ και έγινε ο ίδιος Μπάτμαν, έπαιξε πολύ καλά τον ρόλο του και ως Μπάτμαν του. Ο Κόμπι Μπράιαντ. Μιλάω για τα επόμενα πρωταθλήματα των Lakers. Του,
ναι. του
9, του 9 και του 10. Εντάξει, πήραμε... είχε και να πάω Γκασόλ, αλλά
ναι. Ναι, προφανώς. Είχε. βέβαια, και εδώ είναι μια περίπτωση που νομίζω ότι ο Ρόμπιν δεν είναι σαν την περίπτωση Πίπεν Τζόρνταν. Ο Κόμπι in the long run, στο δικό μου ranking, ας πούμε, είναι πάνω από το Σακίλ. Σαν παίχτης, δηλαδή.
Ναι, ναι, και στο δικό μου. Και στο δικό μου. Απλά ήταν τέτοιο το πρωτάθλημα εκεί, το 2000-2002. Και οι κανονισμοί, αν θέλεις, με έναν τρόπο, και το στυλ του μπάσκετ που παίζονταν, που δεν μπορούσε να σταματήσει κανείς το Σακίλ.
Ναι.
Κανείς.
Ναι. Τον έχει βολέψει κιόλας στο τους τελικούς. Πέτυχε κάτι λιμάκι του Διέλη, κάτι Ρικ Σμιτς. Εντάξει, όχι λιμό Ρικ Σμιτς, αλλά.
Εντάξει. Είχε, δεν είχε λιμά. Γιατί και την επόμενη χρονιά είχε Μουτόμπο.
Okay, είχε Μουτόμπο στα 37 του.
Εντάξει. Ναι, καλά, δεν συζητάω τώρα για το 2002 με τους Nets που ήταν. Τζίμι Μακίλβαϊν, νομίζω κάτι τέτοιο.
Ήταν ο τέτοιο, ο Βίλιαμς και ο Κιθ Βαν Χόρν.
Ναι,
τον μαρκάρανε πέντε.
Τριάρο-τεσσάρια. Τέλος πάντων.
Εδώ θα πας εσύ λοιπόν με την αλήθεια. Πίσω. Αυτός πήρε τα Final MVP, θα πάμε με αυτόν.
Ναι.
Ωραία, πάμε τώρα και στην ομάδα σου, Παναγιώτη. Πάμε για μένα στο πιο δύσκολο. Έτσι, ίσως την ομάδα που αγάπησες περισσότερο από όλες. Είναι η ομάδα που είχε κολόνες, τον Paul Pierce και τον Kevin Garnett. Σου αφήνω να μιλήσεις για αυτή την... Για αυτή την παρεούλα. Όχι,
θέλω, δεν μπορώ να μιλήσω πολύ. Θέλω τη βοήθειά σου. Η ιστορία ναι. που λες και εσύ, αυτός ο κύριος Ρους,
mm-hmm.
αυτός μ' αρέσεις, πώς το λέγανε αυτό.
Ναι, ναι.
Ο Ρους της ιστορίας, λοιπόν.
Έγραψε Paul Pierce.
Ότι ήταν ο Batman.
Ναι, βέβαια.
Επειδή πήρε το Finals MVP.
Επειδή ήταν εκεί,
ναι.
αφεντικό, αλφα. Τον βρήκα
δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι πολύ εισάξια η κατάσταση, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι ο Γκάρνετ δεν είναι αλφα, δεν είναι Batman, mm-hmm. δεν είναι... Και επειδή υπήρχε και ο Ρέι Άλεν στην υπόθεση, νομίζω ότι αυτοί περισσότερο έχουν μείνει στην ιστορία σαν μια τριανδρία, ας πούμε, σαν τους Big Three της Βοστόνης. Δηλαδή, δεν θυμάμαι να την έχουμε κάνει και πάρα πολύ την κουβέντα ποιος ήταν ο Batman και ποιος ήταν ο Ρόμπιν σε εκείνη την ομάδα.
Ναι.
Δηλαδή είχε τον Γκάρνετ, ο οποίος ήταν η περηφάνεια και η ορμή και η δύναμη και το εκτόπισμα της ομάδας, και είχε και τον Pierce που ήταν αυτό που η συνείδηση,
ναι.
το winning spirit, ας πούμε. Και είχε και τον άλλο ήταν ρομπότε, βάζει τα τρίποντα. Ξέρω εγώ.
Και ο Closer ναι. ήταν ο Pierce, γι' αυτό είναι
ναι.
το.
Και ο Closer, ναι, ασφαλώς, ναι. Και που πήρε και τον Κόμπι το 2009 και τον πήγε μια βόλτα. Το 8, συγγνώμη.
Το 8, γιατί το 9.
Ναι.
Είχατε μείνει νωρίς έξω.
Ναι.
Και το 10 μην τα θυμηθούμε, τέλος πάντων. Ναι, είναι άλλη μια περίπτωση αυτή και νομίζω ότι υπάρχει mm-hmm. το pattern που αυτός που έμεινε λίγο συνείδηση ως ο νούμερο, όχι ακριβώς ο νούμερο 2, αλλά πώς να το πω, ο 1,5.
Ναι, ο 1α.
Δεν υπάρχει συζήτηση για το αν στη συνολική πορεία των δύο ο Kevin Garnett είναι καλύτερος παίκτης από τον Paul Pierce.
Ναι.
Έτσι, ναι. Χριστός και Παναγία.
Εντάξει.
Ο Χριστός και Παναγία.
Πάμε.
Τι μου ήταν αυτό.
Πάμε.
Υπάρχει
εντάξει,
ελάχιστη πιθανότητα ο Paul Pierce να είναι καλύτερος παίκτης από τον Kevin Garnett.
Όχι, εντάξει.
Έλα Παναγία μου.
Λοιπόν. Σκέψου τον Garnett να μην είχε, να ήταν για πάντα στη Μινεσότα.
Ωραία. Στη Μινεσότα πήρε MVP. Τι θες τώρα. Ο δικός σου πήρε πρωτάθλημα Καταλωνίας, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και πάμε και σε δύο
και πιο πολύ πρόσφατα. Ενδιαφέρουσα καριέρα ως παλέμαχος. Πιο ενδιαφέρουσα του Paul Pierce.
Ο Paul Pierce, ναι. Και τώρα ως entrepreneur στην κάναβη.
Μυρωδάτη. Ναι.
Έτσι.
Καλά.
Λοιπόν, πάμε στην επόμενη Super Team, γιατί αυτή ήταν η πρώτη Super Team,
ναι.
ό,τι και αν λέτε. Λοιπόν, η δεύτερη Super Team ήταν αυτή που φτιάχτηκε στο Miami.
Ναι.
Και θα μιλήσουμε για το Wade και το LeBron.
Ναι.
Εδώ εντάξει. είμαστε σε πιο Pippen Jordan κατάσταση.
Ναι, εντάξει. Ο Batman, δεν το συζητάμε. Ο Batman είναι ειδικά και εκείνα τα χρόνια.
Ναι.
Είναι ο LeBron. Σε αντίθεση με αυτό το καραγκιουζιλίκι του Pippen τώρα, νομίζω ότι το sorry για τον όρο, το gentlemanιλίκι
ναι.
του Wade να κάνει πίσω και να πει ότι εντάξει, με το LeBron παίζω. Θα είμαι νούμερο 2.
Ναι.
Είναι για να διδάσκεται ως σωστή νοοτροπία, με δεδομένο ότι είχε τα κλειδιά της πόλης.
Βέβαια.
Ούτε μανούρες ούτε τίποτα. Ήρθε ο καλύτερος, θα γίνω εγώ καλύτερος νούμερο 2.
Αλλά με θυσία το πρωτάθλημα του 11. Γιατί στο πρωτάθλημα του 11 έχουμε το μεγαλύτερο, τη μεγαλύτερη κοιλίδα στην ιστορία τέλος πάντων του LeBron.
Ναι.
Ότι ο Wade το σέρνει λίγο το μαγαζί και στους τελικούς.
Εντάξει, εκεί ήταν και κάρμα.
Εντάξει, αυτά τα μεταφυσικά δεν ξέρω τώρα. Εντάξει.
Για πάμε.
Το τελευταίο είναι το Kyrie Durant. Και σαν να κάναμε hint λίγο στην προηγούμενη αναφορά, είναι να πούμε σήμερα οι δύο οι καλύτεροι παίκτες της εβδομάδας.
Ναι.
Είναι οι δύο frontrunners για το MVP.
Mm-hmm.
Και ήταν οι δύο που πήραν μαζί δύο πρωταθλήματα.
Μιλάμε για την περίοδο 16-19 που συνυπήρξαν,
ναι,
στους Warriors.
Mm-hmm.
Ξέρεις, μερικές φορές δεν είναι μόνο η αξία που διαμορφώνει το ποιος είναι ο Batman και ποιος είναι ο Robin. Είναι και οι συνθήκες.
Mm-hmm.
Στην ώρα Κλαρίνα και στο Oakland, στο Σαν Φρανσίσκο, ο Batman είναι ο Κάρι.
Mm-hmm.
Γιατί ήταν πριν και είναι και τώρα. Τώρα να πεις Ρόμπιν τον Κέβιν Ντουράντ, επίσης καταλαβαίνεις ότι είναι αστείο. Νομίζω πάντως, εξαιτίας αυτής της έντασης που δημιουργεί αυτό που μόλις περιέγραψα, ότι ο Ντουράντ, ναι, δεν μακροημέρευσε εκεί πέρα.
Ναι. Ναι. Είναι λίγο κοντινό με το Wade LeBron, σαν σχήμα. Δηλαδή... Ναι.
Εγώ θα λέω ότι είναι λίγο κοντινό και με το Σπανούλης Διαμαντίδης.
Okay.
Στον Παναθηναϊκό.
Ναι. Ήταν πολύ πιο. Ναι, είναι πιο ακριβές. Και οι συγκεκριμένοι δεν είχαν και σχέση. Δηλαδή, ο Κάρι, ναι, με τον Ντουράντ δεν είχαν σχέση όπως είχε, ναι, ο Γουέιντ με τον Λεμπρόν. Ήταν κολλητή από.
Ναι, έπαιξε ρόλο και αυτό, σωστά.
Αλλά νομίζω ότι αδικεί τον. Έχει μείνει, ρε παιδί μου, ότι ο Ντουράντ πήρε και τα δύο Finals MVP.
Ναι.
Το πρώτο 17 είναι αδιαφυσβήτητο, δεν υπάρχει συζήτηση. Είχε 35 πόντους μεσόωρους τελικούς. Το δεύτερο είναι 4-0 σειρά, δεν ασχολήθηκε κανένας.
Ναι.
Αλλά ο Κάρι πληρώνει το σκάνδαλο του 2015, να το επαναλάβουμε. Το σκάνδαλο του 2015 που κάποιοι αποφάσισαν να βγάλουν τον Αντρέ Γκουοντάλα.
Γιατί? Έτσι, ωραίο, μπασκετικό, ψαγμένο.
Τι μπασκετικό. Είχε man to man τον. Μάρκαρε το Λεμπρόν και ο Λεμπρόν έχει κάνει 35-11-11.
Εντάξει.
Κάντε μας τη χάρη. Ο Στέφ είχε.
Έχει κάνει καλή δουλειά Γκουοντάλα τώρα σε εκείνους τελικούς. Μην είσαι τώρα εσύ.
Παιδί μου, καλή δουλειά έχει, αλλά ο άλλος. Μισό λεπτό. Έχει 27 πόντους μεσόωρο. Δηλαδή...
Εντάξει, δες και τα υπάρχουν και τα ποσοστά. Δεν σημαίνει κάτι το πόσους πόντους βάζεις. Δηλαδή και τα ποσοστά του Κάρι ήταν σχετικά χαμηλά, ναι, και ο Ιγκή κατέβασε πολύ τα ποσοστά του Λεμπρόν. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν θα μάλλωσουμε τώρα γι' αυτό.
Το
Σπανούλης Διαμαντίδης για μένα είναι το πιο even πράγμα στην ιστορία.
Ναι.
Μπορώ να σου μιλάω μερόνυχτα και να δίνω τον πόντο στον έναν. Και να σου μιλάω μερόνυχτα και να δίνω τον πόντο στον άλλον.
Ναι.
Στον καιρό του Παναθηναϊκού, λόγω των συνθήκων, ο Μπάτμαν ήταν ο Διαμαντίδης.
Σωστό.
Και για αυτόν τον λόγο, ο Σπανούλης έφυγε και έγινε ακόμα μεγαλύτερος Μπάτμαν από το Διαμαντίδη του Παναθηναϊκού, ως Μπάτμαν του Ολυμπιακού.
Mm-hmm. Εδώ μας έχει απαντήσει στο ερώτημα ποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί, ποιος Ρόμπιν θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι είναι Μπάτμαν. Ο Σπανούλης, ναι, το απάντησε στην πράξη.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Το έχουμε συζητήσει και αρκετές φορές. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό.
Ωραία, ωραία.
Γιαννάκης Γκάλης.
Γιαννάκης Γκάλης είναι περίπτωση και αυτή ψιλοξεκάθαρη.
Jordan Pippen.
Και με πολύ μεγάλη θυσία, νομίζω. Ναι. Δηλαδή η θυσία του Γιαννάκη νομίζω ότι είναι μεγαλύτερα του Pippen.
Επίσης, οι νέες γενιές έχω την εντύπωση ότι δεν συνειδητοποιούν πόσο μεγάλος παίκτης ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης και μπροστά.
Ναι. Ναι, σίγουρα. Απλά τον έχει σώσει το legacy του το ότι ήταν ο coach εθνικής. Δηλαδή το έχει σώσει, ναι, από άλλες πλευρές. Αλλά, ναι, ως, ναι, ταλέντο, το τι ήταν ως scorer, ας πούμε.
Όντως, αδιανόητος.
Ναι. 73-62 δεν είχε έρθει το ματσάκι μεταξύ τους.
Ναι, στη Νίκαια. Ιωνικός Νικαίας Άρης. Ή το 80 ή το 81.
Ναι.
73 πόντους, όχι το μεταξύ των ομάδων. 73 πόντους, ναι, και βάλει, ναι, ο Γιαννάκης και 62 Γκάλες.
Πάρα πολύ ωραία. Θες να κλείσουμε με ένα σύγχρονο. Βέβαια, ναι, δεν είναι πολύ στα καλά τους.
Ναι.
Αλλά... Λοιπόν, το καλύτερο backcourt της Ευρωλίγκα τα τελευταία 3 χρόνια.
Ναι.
Βασίλη Μίτσιτς, Σέιν Λάρκιν. Τους έχουμε, ναι, πενέψει, τους έχουμε λατρέψει, ναι, όλα αυτά τα τέτοια.
Ποιος είναι ο Μπάτμαν και ποιος είναι ο.
Ποιος είναι ο Μπάτμαν και ποιος είναι ο Ρόμπιν.
Δύσκολο και αυτό. Ξέρεις τι, είναι δύσκολο και αυτό γιατί δεν βγάζει και τέτοιες... Επειδή η Ευρωλίγα δεν έχει ένα ανάλογο star system με το NBA, δεν μας απασχολούν και τόσο πολύ αυτές οι ετικέτες.
Ναι.
Δηλαδή και όλη αυτή η κουβέντα περί Batman και Robin είναι κάτι που το παίρνουν εισαγόμενο.
Βέβαια.
Οι Αμερικάνοι το χρησιμοποιούν αυτό. Εδώ δεν μας έχει απασχολήσει ίσως τόσο πολύ. Εδώ πέρα το κρίνουμε ίσως λίγο πιο μπασκετικά, λίγο πιο κουλτουριάρικα. Πιο
τελευταίο σουτ.
Πιο κουλτουριάρικα. Ναι, δεν ξέρω πώς το πει. Πάντως νομίζω ότι είναι πιο σημαντικός για την ομάδα του ο Μίσιτς από την ο Λάρκιν.
Ναι.
Απλά ο Λάρκιν έχει εκείνες τις βραδιές. Να μπει, δεν έχει ο Μίσιτς. Έχει εκείνες τις βραδιές ο Λάρκιν με τα 10 τρίποντα και τους 49 πόντους, ξέρω εγώ.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, νομίζω ότι η βελτίωση του Μίσιτς την τελευταία τριετία. Το έχει ψιλολήξει το ερώτημα. Δηλαδή, αυτό είναι ο.
Χωρίς τον Λάρκιν, η ΕΦΕΣ είναι ομάδα Final Four. Χωρίς τον Μίσιτς.
Ναι. Πλέον, ναι.
Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί και να το μετανιώσω. Μπορεί να το κάνω κολλητούμπα στο επόμενο επεισόδιο αυτό.
Ναι.
Τώρα μου βγήκε αυθόρμητα, δεν είμαι σίγουρος.
Καλά, βέβαια, έτσι όπως πάει η ΕΦΕΣ και με τους δύο μπορεί να μείνει εκτός οχτάδας.
Δεν ξέρω. Κάτι έγινε τώρα. Και με την Άλμπα που τη διέλυσαν την προηγούμενη εβδομάδα και διέλυσαν και κάτι δύσμυρους εκεί στην Τουρκία. Μήπως γύρισε το.
Ναι. Ωραία. Ωραία, υπέροχα. Ωραία. Μια εξόδιο να κάνουμε έτσι πριν κλείσουμε.
Ναι.
Λοιπόν, ένα αντίο να πούμε σε έναν άνθρωπο που θα ξανάρθει. Ο αγαπημένος μας Καραφλοκοτσίδας έφυγε από την Μπασκόνια. Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς.
Σωστά.
Δεν πιστεύουμε ότι θα είναι μόνιμο. Ένα ωραίο που γράφτηκε είναι ότι ωραία τώρα θα πάρουν τον Περάσοβιτς. Δηλαδή θα γίνεται συνέχεια ο κύκλος. Ο Νέβεν Σπάχια είναι ο επόμενος προπονητής.
Εντάξει. Ναι.
Αστεία πράγματα.
Εντάξει. Τα έχεις βάλει. Τα έχεις βάλει με τους Ιουγκοσλάβους σήμερα. Με τους πρώην Ιουγκοσλάβους.
Ναι, ναι, ναι. Τίποτα. Έτσι ήθελα να τον.
Εντάξει, τώρα το Ιβάνοβιτς τώρα εκεί πέρα τον ξέρανε. Μωρέ, τα καλά του και τα κακά του. Τον αγαπάνε, τους αγαπάει. Καμιά φορά ξέρει αυτό μπορεί να είναι και tough love. Μου μυρίζει, δεν το έχω δει πουθενά γραμμένο. Προφανώς δεν το έχω ρεπορτάζ. Δεν μιλάω κάθε μέρα με Πάι Μπάσκο. Αλλά μήπως είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις που είχε τσακωθεί με όλους τους παίχτες.
Ναι, ναι, το φάγανε.
Όχι με μερικούς.
Το φάγανε οι παίχτες.
Καταρχάς, ο Ιβάνοβιτς είναι ο μοναδικός προπονητής για τον οποίο έχει πει μια υποψία κακού σχολείου ο Διαμαντίδης.
Ο Διαμαντίδης, ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι τόσο σκληρός που δεν χαμπαριάζει τίποτα. Μήπως φέτος το παράκανε.
Ναι,
και απλά είπαν οι άλλοι δεν θα κατέβουμε, ας πούμε.
Το είπε κιόλας στην τελευταία του συνέντευξη που είπε ότι εγώ πιστεύω στο πλάνο. Οι παίχτες μου όμως νομίζω δεν έχουν πλέον πίστη. Δηλαδή ήταν λίγο μια τέτοια. Ωραία.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, τέλος και το παιδικό του δεύτερου επεισοδίου. Σας βάλαμε εκεί διλήμματα, δίδυμα. Μιλήσαμε για τα τρέχοντα και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Μας ακούτε στο sport24.gr, στο οποίο έρχονται και κάτι πάρα πολύ special πράγματα όσον αφορά τα μπασκετικά. Μείνετε συντονισμένοι και με το site αλλά και με το pod μας. Μας ακούτε και στις πλατφόρμες. Μας ακολουθείτε φυσικά και στις σελίδες μας στα social media, τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram. Ακολουθείτε το Pick and Popa. Πείτε καμιά καλή κουβέντα. Μπορείτε να κάνετε κανένα share. Γράφετε καμιά καλή κριτική. Βάλτε πεντάστερα reviews. Να κυκλοφορεί το Pick and Popa. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά.
Γεια χαρά.
Stay hopeful. Γεια σας.